Elsker du denne podden? Gjennom Acasts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I poddbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Jeg heter Henrik Fossedal og over gjennomsnittet interessert I toppidrettsutøvere. Hvem disse gjennomtrente menneskene som offrer alt for å bli best? Hvordan kom de seg der de I dag? Og hvordan det å leve store deler av livet sitt I en toppidrettsboble? I denne podcasten håper jeg å få svar på nettopp dette. I tillegg skal jeg finne ut mer om det enorme presset de lever under, de viktige relasjonene og de små, små marginene mellom skuffelse og lykkerus. Jeg skal rett og slett komme på innsiden av toppidrettstilværelsen. Velkommen til toppidrettsboden.
Ja, da var jeg jo bekmørkt. Stendig bekmørkt. Så liksom at mannen slåss med treneren på direkte sendt TV.
Dagens gjest, det en ekte håndballstjerne. Han startet karrieren sin I Stord, og etter å ha spilt de opp I Eliteserien, så bar det videre til den danske toppklubben Aalborg. Etter dette så gikk turen videre til Spania for å spille I verdens beste liga, hvor han også fikk kallenavnet El Rubio. I 2009 så var han svært sentral da Valladolid vant cupvinnercupen, som var klubbens aller første trofé på alle arenaer. Denne mannen her, han har 208 kamper for det norske landslaget, og han har skåret helt ville 809 mål. Og folkens, vi husker alle den straffen mot Egypt. Og det en sann glede å kunne ønske hjertelig velkommen til deg, Håvard Tveten.
Hjertelig takk, hjertelig takk.
Direkte fra, fra Kjærgården, eller?
Ja, nå jeg midt ute I Kjærgården, ja. I Oslofjorden, det jo faktisk veldig fint her i Oslo Kjærgård, vi som på Vestland, som bare Karl Johan og liksom sånn, men det faktisk, ja, nå det vinnerlig sånn fugleskriking her da. Tror det noen som borte og tukler med reier til noen fugler her, så. Men det litt eksotisk da, få litt fuglekvitte, litt sommerstemning.
Det må folk tåle, litt sommerstemning, det ser vi aldri ned takk til. Håvard, vi har jo et fast åpningsspørsmål I podcasten, og det hva toppidrett for deg?
Ja, toppidrett for meg det hvis du trener for å bli best I verden. Og hvis du på en måte ja, skal jeg si det, systematisk går til verks for å trene såpass masse at du skal bli best I verden I en eller annen idrett. Og så ligger det I toppidretten kontra vanlig idrett at man går for å bli på en måte best, aller best I det man driver med. Og med det følger jo ganske mye tid investert da. Så de fleste som driver toppidrett må nødvendigvis bare drive med det.
Jeg har lyst til å dra tiden litt tilbake igjen. Nå jeg litt slem med deg, men vi I EM I Østerrike 2010. Norge spiller mot Danmark I gruppespillet, og klokken viser 59.30. Norge har straffe, og resultatet kan bli avgjørende for om Norge går til semifinale, og du skal ta den. Hva tenker man når man står I en sånn situasjon som dere?
Nei, da tenker man jo egentlig minst mulig. Man prøver egentlig bare å være I situasjonen og ha fokus på de oppgavene man skal gjøre. Det litt sånn som toppidrettsutøver ofte sier da, når man blir utfordret på ting, så snøer man det, og arbeidsoppgaver og det sånne kjedelige svar da. Men fakta at det en helt annen følelse å være inn på banen har spilt I, som du sa, 59 minutter og 30 sekunder, og så skal frem og gjøre det, enn å sitte på tribunen og være, leve kampen fra utsiden. For at man I en annen, et annet modus, I tillegg så har man jo en sånn følelse med hele kampen. Så kan man tenke, minst mulig, men samtidig så tenker man egentlig ganske masse da. det är ganska många mentala processer som föregår i ett sånt ögonblick. Och det handlar egentligen mest om att klara att hantera de känslorna och tankarna och kanalisera dem i riktig riktning. Det som är spännande med sådana situationer är ju att det är väldigt många externa faktorer som spelar in i förhåll till vad som kan eventuellt påverka resultatet. Och det blir man som toppidrottsutövare, enten det är ett sånt straffekast i håndboll eller i sista skytning på skiskyttingsarenan eller sånt där kalan man är då, så måste man kunna vara i stand till att hantera de utmaningarna. Och i akkurat den situationen där så sker det ju något oförutsett som jag inte var helt förberedd på, som gör att jag blir satt ganska ut då.
Huskar du vad du tänkte eller vad som hurdan känslan din var när Danmark gick upp efterpå skåret igen?
Ja, då var jag ju bekmärkt. Och så fullständigt bekmärkt. Och så det som skedde i den straffen situationen för då var ju att jag gick ju fram för att ta den straffen. Då är det ju ett halvt minut igen. Och det är ju avgjort. Och jag går fram för att ta straffen och så blåser de man igen. Då var jag på något sätt klart att skjuta, så blåser de sån timeout igen och så ska de törka något mer på golvet där.
Stämmer.
Så då är jag på något sätt tillbaka och går liksom ut, måste liksom lite ut av bubblan igen och försöka liksom mobilisera på nytt. Och sett i efterhand, du kan tänka dig att jag analyserat det där ganska massa i efterhand där vad som egentligen skedde där. För det är ju för min del och liksom lite psykologisk så kommer jag egentligen, jag klarar aldrig att komma mig in igen. Alltså jag klarar inte att hämta mig in igen sån mentalt sånt, det blir inte klar nog. Så den straffen jag skjuter efterpå då är egentligen skickligt dålig. Så vet man aldrig vad som hade skett hvis jag hade skutt på den första gången, så att det kan gå till att det hade varit, men då följde jag mig på en helt annan måte. Jag hade ju spett kämpebra genom hela kampen och hade liksom gått övertag på keeperna och följt liksom jag var i dytten. Men det är väldigt små ting som kan sätta dig ut, och då känner jag också toppidrotten, dessa små detaljer som må till för att lyckas eller som ska till för att misslyckas.
Ja, det är ju helt extrema marginer, speciellt i sån straffekast i håndboll och sånt. Men hur mycket har den, jag har ju hört lite på diverse inslag, men hur mycket har den präget dig i ettertid när du spilte? Eller klarte du bara att koppla den av och liksom hive den veck att nu var du färdig med?
Ja, det alltså lite man hade ju kamp två dagar efterpå, ny kamp mot Island som vi också måste liksom prestera i. Klart hade vi vunnit den mot Danmark så hade den varit ännu viktigare igen då. Men man hade kamp som sagt två dagar efterpå. Jag blev nöjd då den natten där och dagen efterpå så måste jag debriefa den ordentligt och pröva egentligen och mentalt lägga den till CS då och inte bruka så mycket tid och kraft på att analysera och vara skuffad och sånt. Det måste snu om på något sätt snu av så helt runt. Och mobilisera till nästa kamp och så hade jag en god debrief av den stoffen efter mästerskapet. Där jag på något sätt tog den från mig och när jag tog den från kvarandra och liksom gick in och analyserat han och sånt. Och liksom prövde att bli färdig med han. Men det är ju vanskligare gjort än sagt, skulle jag säga. Så jag brukte ganska lång tid på och det blev för jag kan fortsatt känna liksom den känslan, den skuffelsen och den där vonde klumpen i magen när jag känner på en sån typ av känsla. Det är ju det är något som sätter sig väldigt starkt i. Det är ju igen var ganska sån sipa har man gjort för man husker ju såna typ starka upplevelser. Enten positiva självklart men också de negativa vonda upplevelserna. Det blir som små arr i hjärnan vår som kommer fram i olika grad. Och den har nog den preger meg nok sånn i mindre grad i skuddøyeblikken i straffene jeg tok etterpå. Jeg tok jo masse straffer og hadde jo ikke noe som den preger meg, ikke på den måten, men selve følelsen gjorde jo noe med meg, absolutt. Og er jo en av de, sant, det som er med straffekast i håndball, er at du har et helt lag på skuldrene dine. Det er ikke bare du der går utover, som det kanskje kan gjøre i en individuell idrett. Du har liksom et helt lag og et
støtte. Et helt land i denne sammenhengen, ja. Det gjør det faktisk.
Ja. Ja, og i denne sammenhengen er det et land. Så, så for deg som går på jobb på mandagen, sant, og livet går videre, så er det liksom, dette er noe som vi drar med oss videre resten av livet. Så det er jo litt sånn, det er jo baksiden og litt av den måten når man eksponerer seg sånn.
Heldigvis så er jo du husket kanskje aller mest fra en annen straffe som er langt mer hyggelig. Jeg nevnte jo det innledningsvis, den straffen mot Egypt, den har jo gått som en farsott, og jeg føler han gjør det enda. Jeg føler fortsatt, den dukker opp på Instagram og i ulike sportsinnslag. Hvordan var hele det sirkuset rundt den straffen?
Ja, det var jo en veldig annerledes opplevelse. Det var jo klart, det var jo i en oppkjøringskamp til et annet mesterskap litt senere, og jeg var ikke, det var ikke noe jeg på en måte hadde en planlagt aksjon fra mitt ståsted da. Det var egentlig mer en en teknisk detalj som jeg hadde trent ganske mye på for å eksperimentere med ulike timing ting med straffekastene mine, og når jeg da overrasker keeperne i forhold til timing-delen når du tar straffe, er ganske sånn, det er litt undervurdert da, synes jeg, og jeg hadde lyst til å prøve det, og jeg trente liksom, gjorde det liksom på si etter treninger og sånn over kanskje et par år da, men jeg hadde aldri sånn planer om å gjøre det i kamp egentlig, men akkurat i den kampen der så var jeg liksom, da var jeg i dytten da, og kjente meg liksom, hadde skått på alle skuddene mine, og var liksom, hadde vært ganske leken i løpet av den kampen der. Så når jeg gikk fram der, så tenkte jeg, ok, jeg bare prøver. Og så skjedde jo da at den gikk jo inn, og da ble jo på TV og spredt over alle vinder og kanter, uten at jeg var ikke på Facebook en gang på den tiden, så jeg skjønte ikke så veldig mye på hva som egentlig skjedde da, før jeg ble liksom intervjuet etter kampen selvfølgelig, og da var jo alt fokus på det, og så gikk det liksom en døgn da, og jeg våknet dagen etterpå, så var det jo fullstendig kaos. Så den ble jo en veldig sånn, ja, den har jo blitt sånn kjennetegnende ved meg, og den, sånn, den har jo blitt, som du sier, den blir spredd over alt fortsatt. Så det er jo gøy da. Det er jo gøyere å bli husket for den enn for den der strikket da.
Ja. Var det noen gang dårlig stemning fra noen av Egypt-spillerne eller keeperne eller noe sånt?
Nej, det var egentlig aldri da. Altså, jeg får ikke, nå var ikke jeg enig av Robben der og snakket med han keeperen etterpå, men sånn, det var ikke noe dårlig stemning. Men når jeg spilte jo i Spania tidligere, ikke da, men det er klart, når man gjorde en del sånne ting sånn, som potensielt kunne ydmyke andre spillere, så gjorde man en sånn gest ofte da til motstanderen, altså en sånn type. Det er sånn, jeg kan si tennis, du skyter liksom nettet ned, så tar du liksom hånden opp og sier sorry, det var liksom, jeg hadde flaksen på min side, og det er litt sånn, da hadde jeg på en måte lært meg litt da i Spania, og det, så derfor gjorde jeg jo da også tankkeeperen. Så det var ikke mening å pisse på det liksom, men det var egentlig bare, det var, dette var jo fra mitt ståsted, sant? Det er noe jeg hadde trett på av en helt annen grunn, ikke for en sånn show-off, men mer fordi at jeg synes det var gøy, og så ble det jo veldig show-off da, sett, så det, og det var jo, det jeg liker jo da også, jeg.
Du startet karrieren i Stord, og så videre til Danmark. Har du et sted i karrieren din der det gikk opp for deg at nå jeg profesjonell håndballspiller, nå har jeg klart jeg har jobbet så lenge for?
Ja, det kan du kanskje se det. Det altså når jeg flyttet til Danmark, kan du da å ta steget liksom ut av landet. Jeg er jo ofte et sånt steg. Jeg hadde jo planer, men jeg studerte jo, begynte å studere på BI når jeg spilte siste sesongen på Stord. Så da pendlet jeg fra Bergen til Stord og sånn, og så studerte jeg på B og tenkte egentlig jeg skulle fortsette studiene mine når jeg kom til Danmark da. Og begynte egentlig med det, men ga vi opp til jul, for dette, vi trente jo mye mer. Det var liksom en helt annen hverdag enn det jeg var vant til da. Jeg trente veldig masse nei, for meg selv, men da kunne jeg jo legge inn treningene mine når jeg ville og sånn, men her var det liksom, det var mye mer opplegg rundt. Treninger var en ting, men det var mye fysio, det var masse sponsoroppdrag, det var masse forskjellige ting som gjorde at dette ble mer et profesjonalisert opphold. Da. Så det var kanskje da jeg tenker, hvis det er sånn moment, er nok det å komme til verdens beste håndballliga i Spania, det er også et sånt, det var jo alltid selvfølgelig en drøm jeg hadde fra jeg var liten da. Så det var nok en sånn type, jeg sånn til å bli øyeblikk da, hvis det var det du tenkte.
Mm. Da du da kom til Aalborg, var den største forskjell da at ting var mer profesjonalisert, eller var det noe annet som utpekte seg på en måte?
Ja, det var en nivå på spillerne, en nivå på ligaen, men også det profesjonelle rundt klubben. Altså, Aalborg var jo da i starten av en reise, og vi ble jo etter hvert inn logert i fotballklubben, altså AaB fotball, så det var mer som AaB håndball. Det var et helt annet rig rundt da, enn det jeg var vant til på Stord eller i norske ligaen. Så det er jo flere faktorer selvfølgelig, og så er det jo mer penger og mer interesse og mer, alle de tingene eskalerer litt da. Så og samtidig også Spania også var jo litt på samme måten, sånn bare endret takk.
Når du ble hentet til Spania, hvordan går egentlig en sånn overgang for seg? Er det noen overgangssummer inn i bildet, er det kontakt med agenter, eller hvor tid i prosessen får du vite om at oi, her er faktisk lag som spiller i verdens beste liga interessert i meg?
Ja, sant. Altså, jeg hadde jo agenter, det har jeg de fleste spillerne, så for min del så var det litt sånn, jeg var i Danmark og hadde egentlig, altså jeg kom med ønsket hvor jeg ville henne, og så jobbet jeg utifra da, så jeg en tur sammen med Guro da, og så på denne klubben, og dette var en opprykket klubb, som var på vei opp, altså de var ikke klare, så de var ikke på en måte, de hadde ikke rykket opp helt ennå da, men da skrev jeg en sånn intensjonsavtale da, at hvis de rykte opp, så skulle de få lov å få meg, og det var ingen, da hadde jo jeg kontraktsutløp, så det var ingen overgangssum. Og hvis ikke, så kunne jeg jobbe med andre klubber da. Så da dro jeg faktisk til Brasil på ferie, som med Guro, og så husker jeg vi satt opp på taket på det der huset, for det var så dårlig internett, så og så hørte vi at jeg rykte opp da, og da ble det til at vi skulle dit. Så det var jo en, så da i Brasil fant jeg ut at jeg skulle til Spania. Men da hadde jeg vært der da, og sett på klubben og snakket med folkene og sånn, så jeg visste at det var bra greier da. Så det var, denne overgangen var sånn da. Den til Danmark var egentlig mer, da var jeg jo i Norge, ringte han sportsdirektøren til meg direkte, og så tok jeg alle forhandlingene selv. Men det var siste gang jeg gjorde, for å si det sånn.
Hvor stor forskjell økonomisk merker det man da, når man kommer til verdens beste liga?
Man merker jo da at det er noe annet, selvfølgelig. Så det er jo, det henger litt sånn sammen med ja, klubbene og ligaene og interessen og ja, alt sammen da. Så sånn er det jo i all toppidrett. Altså, jo høyere du kommer, jo bedre du spiller, jo mer du kommer til å bidra med til høyere blir den. Så alt er rundt penger og interesse og sånn, men med Spania var det litt sånn annerledes enn for eksempel den tyske liga da, som er veldig sånn, det er veldig masse mennesker på alle kampene og sånn. I Spania så er det mange av klubbene har et sponsorbudsjett, og så hvis det er liksom et hull i forhold til sponsor, der man klarer å få i sponsormidler, og der man har budsjettert for den sesongen, så kommer kommunen inn og bare fyller det hålet. Liksom. Så det er liksom, det er litt annerledes. Det gjør de også mer sårbare, eller gjorde de mer sårbare når for eksempel finanskrisen kom, da, for da hadde de jo, da trakk jo alle pengene, altså de kunne ikke bruke penger på folk sulta og ikke hadde hus, så da trakk de jo veldig mange klubber uten, altså de mistet veldig mye av inntektene. Mange hadde jo veldig lite sponsorer og veldig mye kommunemidler. Da. Så da, men samtidig på det tidspunktet jeg var der, så var det jo veldig god økonomi i spanske ligaen og selvfølgelig veldig høyt sportsnivå. Så da gjorde jeg jo at det var attraktivt. Og så er det jo et eller annet med at sola og klimaet og maten og det spanske måten å leve på tiltak meg jo litt mer da enn den tyske, for å være helt ærlig.
Det er jo veldig forståelig. Det er jo ikke feil å reise ned til solkysten på Spania og kunne kose seg litt her. Hva var de største på en måte utfordringen, og du kommer jo til et helt nytt land, du snakker ikke språket, det er jo ikke sikkert alle spanjoler snakker engelsk. Hvordan gikk hele den prosessen der til?
Nei, den første presskonferansen var litt artig da, det var jo masse journalister selvfølgelig som var der.
På ulike aviser da, det var mye papiraviser på den tiden, men også nettet og sånn. Så da var det egentlig masse spørsmål på engelsk, som var, noe var vanskelig å forstå, noe var lett å forstå, men det var på en måte en ganske lang, husker jeg, og varm pressekonferanse. Og så fikk journalisten om jeg skulle lære meg spansk da, og da tenkte jeg skulle. Så inngikk et veddemål med han om hvis jeg tok et radiointervju med han til jul, så skulle han liksom spandere middag, altså det ble en eller annen sånn greie rundt han da. Så da var det bare å hive seg opp. Så vi fikk jo sånn en privatlærer av klubben selvfølgelig, så da måtte jeg bare hive meg opp.
Hvor mye sitter igjen
da? Så jeg hadde bare to første vekene, fikk jeg liksom lov å snakke. Nei, da sitter jeg masse igjen ennå. Så jeg snakker fortsatt spansk da. Men de første to vekene så var det liksom, da kunne jeg snakke litt engelsk. Men så etter to vekker så var det liksom, no only Spanish. No more English. Og så snakket alle spansk, for da måtte jeg bare hive meg rundt og... Så da lærte jeg meg spansk ganske fort.
Det var såpass, ja. Du fikk liksom to uker, og så var det bare å bli kastet ut i det.
Ja, de siste, altså Logroño, som er den byen jeg bodde i, da, det er jo ikke et turistmål, så de har ikke så mye turister, og de er ikke gode i spansk nok. Det var ingen andre skandinaver i den klubben jeg følte i heller. Så for meg så ble det
så var det egentlig veldig greit, for da ble jeg nødt til å lære meg spansk veldig fort. Og håndballspansken går liksom ganske kjapt da, når man lærer seg liksom håndballterminologien og hva er liksom venstre, høyre og finte og skudd og ja, alle tingene der. Og så er det jo alt det andre da. Man skal jo klare å leve også i byen. Og, så det gikk egentlig ganske fort, så jeg hadde jo intervju med han der journalisten da, og gjennomførte det. Sikkert litt grammatisk ustøtt, men det var i hvert fall han som måtte betale middagen da. Så det var jo hyggelig.
Ja. Ja, det er greit å få det med. Når du har overgang til verdens beste liga, så regner du med at det medfører, eller følger med et visst press på prestasjoner og sånt. Følte du noen gang at oi, her holder ikke nivået? Da tenker jeg spesielt på i starten og gjerne.
Mm. Nei, jeg gjorde egentlig ikke det. Altså, for først så var jeg jo kjøpt inn. Altså, jeg var jo hentet spesielt. Treneren ville veldig gjerne ha meg, og det var ikke sånn at jeg dukket opp på en fjøl, liksom. Så jeg følte aldri at jeg ikke var på nivå, altså heller motsatt, egentlig. For jeg ble jo toppskåret i ligaen og skått jo 200 og et eller annet mål i sesongen, så var det sånn, de brukte meg bare egentlig mer og mer utover. Så jeg fikk en veldig sentral rolle i det laget. Og i ligaen også, så passet det meg egentlig veldig bra da. Altså, de spilte mye ute kanten, det var mye... Ja, jeg ble på en måte en veldig sånn tydelig avslutter i det laget. Men presset ligger der jo alltid. Klart, dette var en nyopprykket klubb, så det var ikke mange som tenkte... men de hadde samtidig investert ganske mye penger i den nyopprykket laget, og det var mye... så da at vi å spille med press, det er jo en veldig sånn... Det er en viktig... egenskap man må trene seg opp til for å klare å opprettholde et høyt nivå over tid da, i toppidrett. Om det gjelder håndball eller andre ting, så er det å spille med og håndtere press, det er bare en veldig viktig del av å klare det. Så da trener man seg på en måte opp det, og man trener seg opp det gjennom mentale forberedelser og mange andre ting. Men også liksom da å kjenne at man har høy selvtillit på egne vegne, da, med egne prestasjoner, sånn at man faktisk står ganske støtt når det brenner. Dette kan jeg, dette er jeg god til. Jeg håndterer hva som helst som kommer mot meg. Det er en veldig god følelse.
Mm. Likte du det presset det medførte?
Ja, jeg har egentlig alltid likt det da. Det er jo det som er litt sånn... Det er derfor jeg også har lyst til å ta... Det er alltid fascinerende. Det er den som måtte, kan være med og avgjøre, kan være med og... Og liksom noen må jo nødvendigvis ta det ansvaret, som det jo er. Og du må være i stand til å håndtere og lykkes, og ikke minst mislykkes. Og da gjør man kun ved å utsette seg selv for den type situasjoner. Så tror jeg det er veldig ulikt hvordan folk... I hva grad man liker det presset der. Jeg har jo alltid på slutten av kampene ønsket å få ballen. Ønsket at de skal spille ut i meg, sånn at jeg kan få lov til å... sånn, hvis den kommer ut i meg, så skal jeg sørge for å være helt 100% mentalt klar for å sette den ballen i mål. Og har gjort det veldig mange ganger også. Men jeg kjenner også spillere som ikke ville ha det. Ikke ville ha det presset, ikke ville ha det ansvaret, ikke ville ta den som jeg håper på at jeg ikke blir ledig. Og i et lag så er det jo viktig at man faktisk snakker om de tingene. For det er veldig viktig å være bevisst hva man gjør i slutten av sånne type, eller i sånne situasjoner. For det er ganske krevende å bli satt i en sånn situasjon hvis du ikke har lyst. Da har du dårlige forutsetninger for å lykkes.
Ja, i cupvinnercupen i 2009, det må jo være et godt eksempel på det. For det, er jo, det var jo meget jevn kamp. Det kokte som bare det på tribunene. Ta oss med litt på det eventyret der. Hvordan er det å spille en sånn kamp? Altså bare det å spille håndball i Spanien der må jo være helt vanvittig. Folk er jo clean gal, rett og slett.
Ja, de er jo faktisk, ja, det er helt riktig. De er faktisk på grensa til. Altså, det er et helt annet sånn nivå på lyd og engasjement og leve med, så de skriker og står opp på skuldrene til hverandre og så det er håndball er jo egentlig sånn, når vi er inne i en hall og det gjelder egentlig sånn sivilisert publikumsport, i hvert fall oppe i det nordiske landet så er det sånn folk sitter på tribunen og de klapper og sånt, det er liksom det er en sånn ompa-ompa stemning-aktig. Fotball har jo mye mer den der den supportertradisjonen med mer synging og mer supportergrupper som liksom som de står og de er mer involvert da. Og det er jo den måten å være publikum på spanjolene har i mye større grad.
Berlin hadde jo ikke vunnet noe
med i basket, fotball eller håndball noensinne. Altså, da tenker jeg byen på en måte. Så det er klart det lå masse, ganske mye følelser knyttet til Europacup-spill og sånn. Og så hadde jo håndballklubben året før hadde jo spilt en finale i Russland, der de hadde blitt bortdømt noe helt forferdelig av to tyske dommer som senere ble tatt på grens og ut av Russland med en halv million kroner, eller altså 50 000 dollar i påsene. Liksom. Så det var så mye. Det lå så masse ulma under under overflaten. Og når vi spilte den kampen, så hadde vi jo spilt uavgjort på bortebane. Og der var jo en stor prestasjon bare da. Og så var det liksom hjemme, skulle vi avslutte hjemme i en hall som tar sånn 8-9 tusen eller hva det er. Og så kokte jo helt, sånn, det var helt på bristepunktet. Og det var en jevn kamp hele veien. Og på slutten så da er det liksom sånn stillingskrig. Og da er det jo det er jo da man på en måte skal det er jo da man må ha momentum til å stå opp da og ta ansvar for laget. Og jeg var jo sentral i og med at jeg skjøt jo straffer og sånn, så jeg tok jo blant annet noen straffer på slutten der, som jeg skjøt på, og skåret vel jeg tror jeg skåret 3 mål de siste 4 minutter eller et eller annet sånt. Så det var en veldig sånn, og det er sånn typisk, da er det makspress da, og hvis du da ikke vil ha ballen, så må du ikke være på banen. För att då kan du ge mer skada än gott då. Klart det var väl jag har ju upplevt press på med landslag och sån i såna situationer den staffen med snackade med stab bland annat men i klubbsammanhang så är det klart det pikar nog ganska på press akkurat hvis man tänker presssituation då och stresssituation. Så ender vi jo med selvfølgelig å vinne med et mål da. Så og da hvis det var 4 tette før så tok det jo helt av da. Og også i de etterfølgende 6-7 dagene det var liksom bare hele byen tok bare fullstendig av liksom. Så ja.
Det må være lov når man først vinner sitt aller første trofé. Det er jo lett for at det går en kule varmt i sånne kamper og i kamper generelt. Og jeg mener jo også å ha hørt en liten historie om at det har gått en... jeg vet ikke om det var i Valladolid, men det gikk en liten kule varmt mellom deg og treneren der en gang.
Ja, det er faktisk helt riktig. Det var jo faktisk det var en balanserende kamp. Og da refererer du nok helt sikkert til
den kampen hvor jeg
skubbet til treneren min.
Og så ble jo, når man spiller i... Jeg er god til å adoptere omgivelsene mine, så altså, når jeg spilte i Spania, så ble jeg jo litt latinsk i temperamentet. Jeg merket når jeg kjørte bil og sånn, så jeg liksom tutet litt og hyttet litt med nevnet. Man blir litt sånn utålmodig spansk av å bo der. Også når man spiller, sånn, så blir man sånn der, man hauser opp publikum, og man er... Så når vi skulle spille en kamp der, så var jeg på vingen selvfølgelig, og da var jo før disse nye reglene kom i forhold til at man bytte ut. Man kan bare gå inn for keeperen. Når jeg spilte, så måtte man ha på en eksakte keeper-trøye for å gå inn da, og være keeper. Av og til, hvis man mister ballen i angrepet, så må man liksom, så måtte jo jeg springe hjem og være keeper. Og det er jo ikke spesielt god til.
Men du har en redning der også.
Ja, jeg har faktisk helt riktig. Det er bra du sier, jeg har en redning, og det var også i Champions League, faktisk.
Ja, stemmer.
Rumenske landslagsspiller. men, altså, helt ærlig, jeg er ikke spesielt god i mål. Litt redd ballen, og jeg skal ikke være inne der. Det er om å gjøre for å bytte, da. Så fort som mulig, når du enten skårer eller mister ballen. Og vi skårte jo i angrepet, og så springer jeg tilbake, og så kaster liksom det andre laget ballen, prøver å komme kjapt i midten da, så jeg kan ta avkast, og liksom skåre i åpent mål, eller prøver da. Så kaster keeperen på langt, sånn at den...
Ballen kommer
til å gå over på vår banehalvdel. Treneren min, han tror på en måte at de er på vei nå for å score i vårt mål, da.
Så han liksom,
nei, du må ikke bytte. Mens jeg så jo at ballen var langt over på vår bane, så jeg hadde god tid til å bytte inn keeperen og sånn. Så sier han, nei, kom. Og så sier han, nei, keeperen vår får bare springe inn. Og så skubber han liksom til meg, da. Og så akkurat sånn at jeg ikke hører etter på han, så skubber til meg liksom i brystet. Og da bare kortsluttet da, liksom. Så da bare tok jeg tak i han, liksom. Og eller så skubber jeg til han, og så ble han liksom forfjamset fordi jeg skubber til han, og så skubber han til meg litt sånn igjen, da. Og da bare tok jeg tak i han, liksom, og kittet han oppe til veggen, og så satte det igjen. Zoomet inn med kameralinser, for dette gikk på TV selvfølgelig, og da satt jo Guro hjemme i sofaen med et lite barn på armen, og så liksom at mannen slåss med treneren på direkte sendt TV. Og da tror jeg ikke hun glemmer så lett. Så, nei, så da, det så galt kan det gå. Kulturen tar det liksom helt ut utenfor. Det er litt sånn karakterbrist for meg, da, for jeg er jo ikke sånn, egentlig. Men ytre påvirkning.
Det er noe vakkert da, når en rolig sinnig kar fra Stål bare mister det helt, og bare tar tak i treneren og bare rett inn til veggen, liksom.
Det er et langt mer da, altså.
Hvor sterkt det egentlig er når man virkelig liksom mener noe, men nei, men det var en spesiell historie, spesiell opplevelse. Så han snakket jo ikke til meg på 3-4 vekker, han trener da. Typ liksom den der spanske måten å håndtere det på er ofte å ikke, i hvert fall i den klubben min der, det var liksom å bare skjule ting under teppet. Så jeg ble jo benket litt, og fikk ikke spille så mye og sånn, så tenkte jeg at jeg venter bare at han kommer og tar dette opp med meg. Men det skjedde jo aldri, så til slutt så måtte jeg bare ta det sies litt, så må jeg spørre hvor lenge skal du liksom behandle meg som luft her egentlig? Og da var han bare sånn, hæ, hva mener du? Da skjøtte han ingenting av, og nei, ok. Men da, så da måtte jeg bare si, ok, men la oss bare være voksne nå, og bare sette en strek i sanden her, og så begynner vi på nytt igjen også. Og så tror jeg han skjønte det selv, så gikk det.
Du har jo også hatt en meget god karriere på landslaget, og som jeg nevnte innledningsvis, så har du da skåret ganske vanvittige 809 mål. Og for å sette det litt i perspektiv, da, så har jeg sammenlignet, jeg har funnet tre punkter å sammenligne det med. Da. Så jeg kan lese de opp, så kan du se hvor godt du liker de. 809 mål, det er jo bare 30 mål mindre enn det bor innbyggere i hele Vatikanstaten. Det er 51 mål mer enn det skåret i Eliteserien i fotball sesongen 2020, og det er totalt av alle lagene.
Nettopp.
Og det er flere mål enn Liverpool har skåret de siste 10 årene i Premier League.
Ja, det ser du.
Så det er jo litt sånn fun fact du kan ta med deg og skryte av i hverdagen.
Det er faktisk det jeg skal se til gutta mine. Da blir de sikkert imponert.
Ja, det er, jeg skal sende det over til deg etterpå, så har du det skriftlig.
Ja, det er viktig. Ja, det er kult.
Ja, det er ikke dumt å ta med seg. Det er mye vi kunne snakket om, men vi begynner å nærme oss slutten her, Håvard. Jeg vet du også skal videre. Så vi går til en spalte som jeg har valgt å kalle Fem stjerners ferie. Vis fra variantet vi ikke trodde det var mulig. Herlighet, Håvard Tvete. Og det går da ut på at du skal få velge deg fire valgfrie personer, døde eller levende. Du skal ut på en weekendtur. Hvor ville du reist først og fremst, og hvem ville du tatt med deg?
Så jeg skal på en weekendtur. Ja, altså, jeg kan jo ikke dra på en weekendtur uten kona mi. Jeg synes jo det er... Når man først skal få litt fri, så kommer jeg... Hvor mange kan du ta med, sa du? Fire?
Fire i tillegg til deg.
Fire i tillegg til meg. Jeg tar med meg kona mi, så tar jeg med meg... tar med Barack Obama, og så tar jeg med meg Tupac.
Ja, den er ikke dum. Da har du tre.
Ja, så må jeg ha med meg ta med meg kona mi, det er en. Og så tar jeg med Barack Obama. Det er to. Og så tar jeg med Michelle Obama.
Det har du.
Da har vi liksom, da er vi sånn på sånn partur med deg. Det tror jeg er veldig artig.
Partur med de, og så Tupac som 50 hjul på vogn.
Samme Tupac med som 50 hjul på vogn, og han kan holde litt sånn liv i på kvelden. Og det er når vi sitter rundt poolen og drinker hos oss.
Det er jo en reisedokumentar på NRK som jeg har veldig lyst til å se i hvert fall.
Ikke sant? Absolutt. Nei, det er bra.
Helt til slutt, Håvard. Hvis du sto en ung, håpefull Håvard Tveten foran deg i dag, han vil ha noen skikkelig gode råd og tips for hva han skulle gjøre i karrieren og livet sitt videre, hva vil du ha sagt til denne?
Det aller viktigste, tror jeg, uansett om du skal bli god eller ikke, men spesielt hvis du tenker at du skal ha lyst til å bli god i en idrett, det er at du må ha det gøy. Hvis du ikke liker det du driver på med, og hvis du ikke, liksom, hvis du gjør det på grunn av andre grunner enn deg selv, altså at enten at du tenker at du skal bli rik, eller at du skal gjøre det for det mamma og pappa sier det, eller noen sånne andre. Og ingen tror på at du blir god. Så finn av innenfor det du driver med. Da tror jeg hadde sagt.
Det er nydelige ord. Vi går ut på de. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid, Håvard.
Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk lov å komme.